lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-Amerika uzimisele ukugcina olungile owabantu bonke nje jikelele, okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu, ngoba lo umnumzana uSanyathi uselesikhathi kusukela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwagijilwa khona abantu, namhlanje sekuze kuqalisa ukuba ngumnyaka i-1 year since kwaba le nhlakela le eyokudijilwa kwabantu, kodwa kazange abotshwe njalo kazange kube lo muntu owajeziswayo nje, okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokuncindezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini nyone nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga ezanu-PF izijeziso, kodwa akulabuvelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions, okusho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanctions. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyadidizela nje nokuhlabela nje emini lebusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanctions, ngakukhitshwa ama-sanctions, kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshelwa ama-sanctions, okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba uhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijeziso.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso elihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa ngumnankagwa kalani nje ngamalungelo abantu,